یلان پروردگار خدا یاراتقان حیوانلارنین ایچیده ان ایلیگری ایدی. او آیالدن خدا باغدیکی هر قانداق درختنین میوه‌سینی یییشینلارنی راستلا منی قیلدیمو دپ سوردی. آیال باغدیکی درختلرنین میوه‌لرینی ییسک بولودو، فقط باغنین اوتورسیدیکی درختنین میوه‌سینی ییسک بولمایدی. خدا بیزنین بو درختنین میوه‌سینی ییشیمیزنی، حتی اونونگا قول تکیزیشیمیزنیمو منی قیلدی. اگر بو ایشنی قیلساق اولیمیز، دپ جواب بردی. یلان آیالغا جوابن بونداق دیدی: یالغان، هرگز اولمیسیلر. خدا سیلرنین اونی ییسانلا کوزونلارنین ایچیلیب اوزگا اوخشاش یاخشی بیلن یاماننی بیلدیغان بولوب قالدیغانلارنی بیلیدی. آیال بو درختنین میوه‌سینین چیرایلیق و شیرین ایکلیگینی کوریب اونی ییسه قانچیلیک عقللیق بولوب کتیدیغانلیغینی اویلاب میوه‌دن اوزیب ییدی و اونی ینی توتورغان ایریغمو بدی. اومو ییدی. اولا میوه‌نی ییشی بیللا کوزلری ایچیلیب اوزلرینین یالانچلیغینی بیلیب نوموس قیلیشنی. شونا اولا انجور یوپورماقلارینی بیر بیریگه کتیب بدنلرینی یپیویلیشتی. شو کوننین سالقین چیشکن واقتیدا اولا پروردیگار خداوینین باغدا مینیب یورگن شپسینی آنلاب درخت زارلیقنین آرسیغا یوشونوب ایلیشتی. لیکن پروردیگار خدا آدم آتغا: سن قایده؟ دپ باقیردی. آدم آتا: من سنین باغدا مینیب یورگنلیگینی آنلاب یالانچلیغیمدن نوموس قیلیب سندن قورقوب یوشونوب آلدیم، دپ جواب بردی. خدا اونوندن: یالانچلیغینی ساغا کیم ایتتی؟ یاکی من ییمه دیگن میوه‌نی ییدیممو؟ دپ سوردی. آدم آتا: سن ماغا امرا بوسون دپ بگن آیال او میوه‌دن ماغا بگن ایدی، شونون اوچون ییدیم، دپ جواب بردی. پروردیگار خدا آیالدن: نیمه اوچون اونداق قیلدین؟ دپ سوردی. منی یلان آزدوردی، شونا ییدیم، دپ جواب بردی آیال. شونون بیلن پروردیگار خدا یلانغا: بو قیلمیشین اوچون جزاغا تارتیلیسن، بارلیق حیواناتلا ایچیده فقط سنلا مونو لعنتلیگی قالیسن. آزیردن باشلاب یر بیغیرلاب مینیب اومور وایه توپ ییسن. سینی آیال بیلن دوشمن قیلمن. اونون اولادی بیلن سینین اولادیمو دوشمنلیشیب اوتیدی. اونون اولادی سینین بیشینی یانچیدی، سن اونون تاپینینی چاقیسن، دیدی. کیین پروردگار خدا آیالغا: آمیلدارلیغینین آزابینی حسسیلاب آشیرمن، توغوتونین تولغوغینیمو زیاده قیلمن، شونداقدیمو ایرینگی کوچلیب ایشتیاق باغلایسن، او سینی باشقیرادی، دیدی. پروردگار خدا آدم آتغا: آیالینین سوزیگی کیریب Мен ейішні мәні қыған мейвін егенлігін түпәйлідін, ер му ләнітімді ұшырды. Сән әмді өмір вайет, жапалық кішеш білалла ұзғылын сән. Ердің тікен вә қамғақ үніду, сән босаң, ердікі зыра әтләні ейсен. Баш көзің тәргі көмгенділа, тойғыдәк бір нәсі ейелесен. Та ки өліп, топығы айлынып кәткіше, іштін баш көтіремейсен. Топыдың ярытылдың, шуңа ене топық айтсен, иди. Адем ата, аялға, ава деген ісімді қойды. Чүнкі о, инсанлағының анысы иди. Пәрвердігар Худа, Адем аты білен бұның аялыға, хайванның терістін кейім қылып, кейдіріп қойды. Андын Пәрвердігар Худа мұндақ деді. Адем ата бізге оқшаш, яқшы білен яманны білдіған болып қалды. Әмді оның аятлық бердіған дәрәхнің мейвісіне еп қойшыдың сақылын ішіміз керек. Омыса, о, мәңгі яшайды. Шының білен Пәрвердігар Худа ұланы ерен бағдың қоғлап чықырып, Яге, яны өзірі әсли яртылған тұпраққа кішілайдыған қылып қойды. Андын Худа Адем атыны, аятлық бердіған дәрәкті иқылашмысын дәп, Ирен бағының шәрқ тәрбіге керуб дәп атылған мәхлұқланы вә бізі от кечіп, уян-бұян қозылып ялтырап тұрдыған бір қылышны орлаштыды.